Eiropas Savienībā ir noteiktas četras vištu turēšanas formas, kuras ar konkrētu kategorijas ciparu norādītas uz veikalos atrodamajām olām. Ar nulli apzīmē olas, kuras dējušas bioloģiskās vistas, tās uztura sārā un tiek barotas ar bioloģisku barību. Cipars 1 uz olas nozīmē, ka vistas arī turētas brīvos apstākļos, taču barotas ar standartizēto barību. Cipars 2 – vistas brīvi pārvietojas kūtī, bet ar 3 apzīmē olas, kuras dējušas vistas sprostos. Biedrība dzīvnieku brīvība pirms dažiem gadiem publicēja putnu fermās slepeni uzņemtus video materiālus, kuri izraisīja plašu rezonanci sabiedrībā. Tajos atklājās, kādos apstākļos tiek turētas dējēju vistas. Vienlaikus sākās kampaņa Atbrīvo LV un tika izplatīta petīcija pret vistu turēšanas prostos. Biedrības vadītāja Katrīne Krīgere stāsta, ka patiesā aina ir daudz šausminošāka nekā varētu iedomāties.
Šajos sprostos ļoti daudz novārgušu, ievainotu, slimu putnu bez spalvām, tādi putni, kas apsēsti ar parazītiem, ar tādām ērcēm, līķi šajos tais prostos, kas ir tur jau satrunējuši, kamēr pārējās vistas tajā pašā sprostā, tur pats dējols, un viņš pat nevar īsti izplest spārnus. Uz vienu vistu ir vienas A4 lapas platība. Nu, ja citiem vārdiem tas ir 13,5 vistas uz kvadrātmetru. Un viņas visu mūžu ir spiestas stāvēt vienkārši uz šīta reža šādā blīvumā. Skaidrs, ka tur nekas cits kā murks nevar būt. Atsakoties tikai no numuru 3, no sprostu sistēmām ražošanā, šo te putnu labturība uzlabojas masīvi. Tas ir viens mazs solis, cenas atšķirība ir neliela, bet dzīvnieku labklājībā, labbūtībā tā atšķirība ir milzīga. Mēs zinām, tā ir ļoti labi pārbaudīts pārmaiņu modelis, kas ir nostrādājis ļoti daudzās valstīs jau, ka šīs pārmaiņas notiek tieši ar uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības politikā.
Veikalu plauktos aizvien biežāk ir tieši kūtīdētās vistu olas, kurām kods sākas ar numuru 2. Tām pēdējā laikā arī piemēro lielāku atlaidi. Kā norāda Maksima Latvija komunikācijas vadītāja Liene Dupate Ugule, veikals uzsācis ilgtermiņa cenu samazināšanas kampaņu tieši ārpus sprostiem dēto vistolām, kas ir veicinājusi pieprasījumu pieaugumu 3 reizes.
Mūsu apņemšanās ir līdz 2025. gadam arī atteikties no šīm sprostos dētām ir trešās kategorijas olām. Mēs jau to pakāpeniski esam sākuši tagad un patreiz jau lielākā daļa olīdz, 60% ir ārpus sprostiem dētu vistolas. Un, protams, šis ir tāds process un pārejas posms patreiz notiek, jo tur ir vairākas iesaistītas puses, tas ir cieši darbs ar mūsu partneriem, jo apjoms, protams, kas ir nepieciešams mūsu veikaliem, ir gana plašs un liels, līdz ar to tas aizņem vairāk laika.
Arī Rimi Latvijas sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite norāda, ka uzņēmums ir apņēmies pakāpeniski atteikties no sprostos turēto vistolu pārdošanas. Uzņēmumā pēdējā laikā pieauga brīvo vistolu pārdošanas apjomi, taču novērojuma liecina, ka lielākā daļa pircēju joprojām izvēlas trešās kategorijas olas.
Pagriezien punkts bija šis 2017. gads, kad mēs apņēmāmies un, teiksim tā, parakstījām šo memorandu kopā ar dzīvnieku aktīvistiem, dzīvnieku brīvību un šo mērķi mēs noteikti arī Šis lieldienu laiks noteikti būtu tas periods, kad mēs aicināsim mūsu pircējus, teiksim tā, padomāt divreiz un varbūt tieši tā svētku reize ir tas brīdis, kad mēs varam apdomāties un paskatīties, kādas solis mēs tiešām liekam uz tā sava svētku galdu.
Latvijā sprostos tiek turēti aptuveni 69% dējēju vistu. Šajā ziņā esam apsteiguši savus kaimiņus Lietuvā un Igaunijā, kur sprostos atrodas apmēram 80% vistu. Taču uz Eiropas fona Latvijai vēl ir kur augt, jo Eiropā kopumā sprostos atrodas tikai 40% vistu. Lielākais pašmāju olu ražošanas uzņēmums Baltikumo, kurš nodrošina aptuveni 80% no visām veikalā pieejamām olām, norāda, ka uzņēmuma plāns ir līdz 2027. Gadam pilnībā pāriet uz ārpus sprostiem dēto olu ražošanu. Pašlaik uzņēmuma putnu fermās ārpus sprostiem atrodas vien nedaudz vairāk kā 30% no visām uzņēmuma vistām. Stāsta Baltikumo komunikācijas un attīstības direktors Toms Auškāps.
Joprojām tāls ceļš ejams, tas jau mums ir, mēs jau vairāk kā 40 miljonus eiro esam ieguldījuši. Sanāk rekonstruēt, būvēt fabriku pa jaunu. Industrijā droši vien, kas prostus stipri drīz nomainīs otrā numuru vai kūtīdētas olas un es domāju, ka tas ir neatkrietniski un labi, ka tā. Tā kā mēs esam vieni no pionieriem, kas iet šo virzienu un, kā saka, diktējam ar toni, pārējiem olu ražotājiem.
Līdzīga situācija ir arī otrajā lielākajā olu ražotnē Latvijā – Alūksnes putnu fermā. Arī šis uzņēmums pakāpeniski pāriet uz principu turēt vistas ārpus sprostiem. Olu ražotāji norāda, ka vistu sprosti, kas vēl atlikuši, esot uzlaboti. Vistu turēšanas šajos sprostos 2012. Gadā noteikta kā obligāta visā Eiropas Savienībā. Taču dzīvnieku brīvība norāda, ka šī sprostu uzlabošana bijusi ļoti minimāla.
Ja iepriekš bija sprosti, kur bija, manuprāt, 16,5 vistas uz kvadrātmetru, tad šajos uzlabotajos sprostos jau vairs tikai 13,5 vistas uz kvadrātmetru. Tāpat tur tika ieviest kaut kāds kāds, uz kura var tā vistu tā kā gulēt, it kā lakta, ja, bet vistas uzturē tā nav lakta, jo tā ir turpat zemes sprosta režu līmenī. Tā kā tie iepriekšējie sprosti bija sliktāki, bet diemžēl joprojām arī šie te uzlabotie sprosti ir ļoti slikti.
Labturībai ir liela nozīme vistas dzīvē, taču kā šī apstākļi ietekmē olas kvalitāti? Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece un docente Asnete Ķirsa Ozoliņa veikusi pētījumu, kurā noskaidrotas galvenās atšķirības brīvībā, kūtī un sprostos turēto vistolā. Asnete Ķirsa Ozoliņa atzīst, ka turēšanas apstākļi olas neietekmē tik ļoti kā barības kvalitāte.
Pēdējie pētījumi jārāda, ka īstenībā pat šīm sprostos turētām olām ir augstāki kvalitātes rādītāji, tādēļ, ka viņiem ir šī standartizētā barība. Turēšanai, protams, ir būtiska viena no lomām, bet nu, mainās arī tas stresa līmenis organismā un arī šie hormoni ietekmē olu kvalitāti, bet tam nebūs tik liela nozīme uz tās olas kvalitāti, kā uz to emocionālo stāvokli, ko mēs domājam, jā, kā mēs domājam, kā par to dzīvnieku izturās, vai tā ir tā labturība, vai tā nav labturība.
Pētījuma rezultāti liecina, ka brīvībā turēto vistu olās ir vairāk holesterīna, D vitamīna un joda. Bet būtu jāpēt ļoti liels daudzums olu, lai sajustu atšķirību.
Šīm oliņām, kas bija kūtī turētās, bija vairāk holesterīna, arī brīvu turētajām olām bija vairāk holesterīna nekā sprostos turētajām olām, bet tā viena ola būs ar salīdzinoši minimālu ietekmi. Vēl viens no parametriem, kas būtiski bija dažādi vitamīni, piemēram D vitamīns, bija vairāk brīvu turētā vistu oliņās, bet tas arī tāpēc, ka viņiem bija pieeja vairāk arī saules gaismai. Minerālu vielu saturs gan šajā brīdī bija vairāk atšķirīgs nekā kādi citi parametri. Piemēram, jods bija daudz vairāk šajās brīvturētajās olās. Bet es teikšu, ka principā lielākā daļa no tā visa ir atkarīgs no tā, kāda ir barība.
Izmaiņas Latvijas vistu labturībā turpinās, un dzīvnieku brīvība norāda, ka lielākās izmaiņas sagaidīsim jau tuvākajā laikā, kad no daudzu veikalu plauktiem pazudīs trešā numura olas.
Tas process ir joprojām mokoši lēns un gribētos, lai tas viss notiktu ātrāk. Un ļoti daudziem uzņēmumiem pārejas perioda beigas solītās ir 25. Gadā. Tā kā tas ir jau drīz lielai daļai Latvijas sabiedrības tiešām no sirds rūpa dzīvnieki. Tas ir acīm redzams dažādās socioloģiskajās aptaujās un tā tālāk. 94% Latvijas iedzīvotāji saka, ka fermu dzīvnieku labturība ir svarīga. Un šobrīd, piemēram, Eiropā 89% iedzīvotāju saka, ka sprosti ir jāaizliedz.
Bet vai vistu turēšanas apstākļiem veikalos pirktajām olām pievērš uzmanību pircēji? Jautāju Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem.
Jums ir svarīgi, vai tās ir, piemēram, sprostos, vai kūtī, vai brīvībā dētas soliņas, vai tomēr vairāk uz cenu skatāties?
Vairāk uz cenu.
Cenai. Tikai cenai.
Cenai, jā.
Un jums nav svarīgi, vai tās no sprostiem, no kūtī, vai no... Nē.
Cenai.
Cenai.
Tikai uz cenu pagaidām.
Bio olas, tikai tādi. Viņas ir garšīgākas, viņas ir, es uzskatu, veselīgākas, viņas nav pilna ar tiem GMO, un nē, viņas ir cita lieta uzreiz.
Es nepērku olas veikalā, man ir laukos olas.
Kaku reizi. Ja ir mēneša beigas un vajag iekramēt, tad ir vienalga, no kurienes viņas ir nākušas. Bet, ja tā vienkārši aiziet uz veikalu, tad jā, mēs paskatāmies, vai ir brīvībā turētas vistas. Protams, labprātāk tu ēstu brīvībā turētas, bet nevienmēr tas ir iespējams.
Ja pērku veikalā, tad vienalga, bet labāk nepirkt veikalā.
Mums ir daži radinieki, kas dzīvo laukos Kandavā, un tad mēs pērkam no viņiem. Pavisam atšķirās.
Na cenu i atkuda?
Skatos uz cenu un no kurienes nāk olas. Priekšroku dodam pašmāju ražotājiem.
Pievēršat uzmanību arī tam, vai vista tiek turēta brīvos apstākļos vai sprostos?
Da, один период мочи.
Jā, viena periodu mēs ļoti tam pievērsām pievērsām uzmanību. Līdz pandēmijai pirkām tikai brīvībā audzēto vistu olas, bet pēc pandēmijas jau sākām skatīties uz izdevīgākām cenām.
Žodāk dziecenā uvigadņē.
Cenu?
Cenu gabalā.
Jā. Tikai cenu.
Jā.
Vai jūs zināt, piemēram, kā atpazīt olas, no kurienes viņas ir nākušas?
Jā, pēc numura.
Pēc numura.
Es izvēlos pēc burtiņa. Un tad pēc cenas. Labāk no brīvībā.
Nu, kvalitāte iepakojums un cena, jā.
Vai... Jū, nav svarīgi, vai viņus nāk no sprostiem, no brīvības, vai...
Nē, nezinu, ko to, kur to var izlasīt, tāpēc neskatos.
Lauma Valērija Ugrika, Latvijas Radio.